Вие сте со SPS на Македонски.
Може би на веќе силниот систем на биосигурност во Австралија ќе биде потребно да се изврши значаен ремонт со цел да може да се справи со ризиците од појава на болести во иднина. Така се вели во извештајот на Националната научна агенција CSIRO, која предупредува дека и покрај глобалната репутација на Австралија како висококвалитетен извозник, потребна е подобра координација за да се следат зголемените закани за глобалната биосигурност. Прилог на Стефани Корсети за SBS News. Заштитата на биосигурноста во Австралија доби пофалба со тоа што CSIRO ја именува како една од најдобрите системи во светот. Но владината агенција за наука стравува дека индустриите од милиарди долари се уште се изложени на ризик од закани за биосигурност. Во извештајот за иднината на биосигурноста во Австралија се наведува дека во петте години до 2017 година количината на материјал за биосигурност пресретнат на пат кон Австралија скоро двојно се зголемил. Главната извршна директорка на Plant Health Australia, Sarah Corcoran, објаснува дека биосигурноста е нешто што се провлекува во сите аспекти на здравјето и благосостојбата на нашата животна средина, заедницата, нашето производство на храна, нашите урбани средини, паркови, градени и природни резервати. А навременото споделување информации низ групите е клучно за раното откривање и наоѓање одговор на појавените ризици, вели Corcoran.
Biosecurity is something that permeates all aspects of the health and well-being of our environment, community, our food and fibre production, through to our urban environments and community gardens and parks and nature reserves. And timely information sharing across groups is critical for earlier detection and response to emerging risks.
Госпоѓата Корcoran вели дека потрошувачите и трговските партнери сакаат да знаат повеќе за производите што ги купуваат. И како што покажа пандемијата на коронавирусот, заканата од зоонозни болести може да има драстични ефекти на глобално ниво. Се верува дека најмалку 3/4 од појавните заразни болести кај луѓето, како што е COVID-19, потекнуваат од животни. Директорот за здравство и биосигурност на CSIRO, доктор Роб Гренфел, вели дека здравјето на луѓето е тесно поврзано со животните и секоја слабост предизвикува широка ранливост. Пандемијата на COVID-19, вели Гренфел, ја зголеми свеста на заедницата за важноста на биосигурноста. Треба да ја искористиме оваа единствена можност да го трансформираме системот за биосигурност во Австралија за да може да се справи со растечкиот обем и комплексноста на заканите, вели Гренфел. Тој вели, со цел да се испланираат многу од овие трансформациони измени, ќе бидат потребни 10 години.
The COVID-19 pandemic has increased community awareness of the importance of biosecurity. We need to take this unique opportunity to transform Australia's biosecurity system so it can cope with the growing volume and complexity of threats. And many of these transformational shifts will take 10 years to plan.
Доктор Гренфилд вели дека треба да се преземат колаборативни национални активности веднаш, затоа што за да се спроведат промени потребно е време. Тој вели, ако не го смениме нашиот пристап, ќе се соочиме со ризик од појава на болести, упади на штетници, ослабен извоз и оштетување на нашиот глобален трговски углед и нашата репутација како безбедна дестинација за патување.
Unless we change our approach, we are facing the risk of disease outbreaks, pest incursions, weakened exports and damage to our global trading reputation and our reputation as a safe travel destination.
Моделирањето покажува дури и ако инвестициите за интервенции се скоро тројно зголемени до 2025 година, сепак ќе има пораст на преостанатиот ризик на биосигурност. Извештајот сугерира дека меѓународните иновации против биосигурноста треба да бидат итен приоритет. Андреас Гланзник од Центарот за решение за инвазивни видови го опишува предизвикот за развој на вакцина за коронавирусот како трка за иновации. Според Гланзник, мора да разгледаме како можеме да ја искористиме употребата на технологии за нарушувања, што е првата линија на одбрана.
So if I talk about then the innovation race to build that resilient biosecurity shield by 2030, we've really got to look at how we can harness the use of disruption technologies in the pre-border sort of scenario, which is our first line of defence.
Извештајот исто така препорачува подобра соработка со домородните организации. Кетлин Плаумен од Animal Health Australia го објаснува учеството на домородните групи во она што според неа треба да биде систем насочен кон превенција. Традиционалната култура, вели Плаумен, има вителна улога заедно со современите методи на биосигурност, со науката и методите за биосигурност. Вклучувањето на домородните заедници во биосигурноста е овластено да споделува одлуки и коразвој на соодветни технолошки решенија, како и создавање на економски можности.
Traditional culture has a vital role to play alongside modern biosecurity methods, biosecurity science and methods. Our Indigenous communities' involvement in biosecurity has been empowered to share decision making and co-development of fit for purpose tech solutions. And the creation of economic opportunity.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.